Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Bapa adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami bersyukur pada minggu sore hari ini kami boleh bersama-sama ada di rumah-Mu. Kami boleh bersekutu bersama dan saat ini kami akan membuka bagian Alkitab kami, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya senantiasa menaungi hati dan pikiran kami, menolong kami, memberikan kami hikmat, supaya dari apa yang kami baca, kami dapat beroleh hal-hal yang kami sungguh-sungguh dapat lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Maleakhi 4 ayat 1-2. Maleakhi 4 ayat 1-2. Dalam perikop ini, Maleakhi menggambarkan hari Tuhan yang akan membinasakan bagi orang fasik. Namun bagi mereka yang takut akan Tuhan, hari Tuhan akan menjadi hari yang memberikan pengharapan. Beginilah firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab yang sudah lakukan
Bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 6-13. 2 Tesalonika 3 ayat 6-13. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihati jemaat untuk menanti kedatangan Tuhan dengan melakukan tindakan aktif, bukan menunggu dengan pasif. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah cemu-cemu berbuat apa yang baik. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 21 ayatnya yang kelima sampai 19. Lukas 21 ayatnya yang kelima sampai 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan padamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Selamat sore. Tema kita seperti yang sudah saya sampaikan di awal adalah tetap teguh di tengah hidup yang runtuh. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini menurut kalender liturgi kita tiba di 2 minggu sebelum Advent. Nah, minggu depan kita akan memperingati hari Kristus Raja, hari di mana kita mengamini nubuat tentang kedatangan Yesus kembali sebagai Raja. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang harinya, hari Tuhan, hari penghakiman. Seru ya, bakal panjang ya. Ya, apa pertanyaan yang biasa dilontarkan terkait akhir zaman? Ini. Dan saya mau tanyakan kembali ke Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan jika besok, sekarang tanggal berapa? 17 ya. Besok 18 November 2019 adalah akhir zaman. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Dan tolong dijawab di dalam hati masing-masing pribadi, jawab apa yang akan saya lakukan jika besok adalah akhir zaman. Dan ini nadanya sama dengan apa yang akan saya lakukan jika besok saya meninggal. Sudah dapat jawabannya? Jawab dengan yakin, simpan jawaban itu, sudah? Dan kalau begitu, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa yang akan Bapak, Ibu, Saudara lakukan jika seandainya besok belum akhir zaman? Pertanyaan pertama sering ditanyakan. Pertanyaan kedua, apa yang akan saya lakukan jika besok belum akhir zaman? Bapak Ibu Saudara, tahukah kita jawaban dari kedua pertanyaan ini harusnya sama. Bahwa entah besok akan ada akhir zaman maupun akhir zaman masih jauh, harusnya jawaban kita sama. Dan itu yang kemudian digumulkan oleh Paulus ketika dia berhadapan dengan jemaat di Tesalonika. Di Tesalonika beredar sebuah ajaran sesat memakai nama Paulus, katanya akhir zaman sudah dekat, bahkan sudah tiba. Dan mereka menjadi begitu panik, kenapa? Karena di surat Paulus 1 Tesalonika dibilang Akhir zaman itu tandanya adalah orang-orang mati dibangkitkan dan kita pun akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Enggak ada yang lebih dulu, enggak ada yang lebih lama. Dan orang-orang jemaat di Tesalonika merasa, loh kok akhir zaman sudah datang tapi kita masih di sini, kita masih ditinggal, enggak terjadi apa-apa gitu. Apa jangan-jangan kita semua ditinggal gitu ya. Jadi ada kegundahan di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Dan kemudian beberapa di antara mereka akhirnya meninggalkan segala urusan jasmani. Semua hal-hal yang duniawi, hal-hal yang badaniah, mereka tinggalkan semua itu. Mereka tidak lagi mau bekerja. Mereka memutuskan, oke, karena akhir zaman ternyata sudah datang, saya tidak mau melakukan apa-apa. Akhir zaman sudah dekat, ya sudah, buat apa saya melakukan ini dan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan kehidupan rohani yang lebih baik yang mereka kemudian dapat. Mereka kemudian akhirnya enggak punya kerjaan, mereka enggak punya penghasilan, mereka kemudian menimbulkan kericuhan, mengganggu ketertiban, itu disebutkan dalam bacaan kita, dan plus, karena mereka tidak melakukan apa-apa, mereka kemudian mengerjakan banyak hal yang tidak berguna. Sibuk, tapi enggak menghasilkan apa-apa yang berarti. Dan itu betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang enggak melakukan apa-apa, ya hasilnya cuma dua. Entah dia larut dengan pergumulannya, larut dengan pikirannya, atau dia melakukan sesuatu yang enggak berarti, sesuatu yang sia-sia. Dan kemudian Paulus menegur dengan keras di ayat yang 10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Keras sekali ya tegurannya ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut Paulus mau besok akhir zaman atau ternyata akhir zamannya itu masih jauh, jemaat di Tesalonika harus tetap giat bekerja dan harus terus melakukan hal-hal yang baik dan berarti bagi banyak orang. Dan karena itu di ayatnya yang ke-13 Paulus katakan, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Terlebih Paulus yakin bahwa akhir zaman tidak sedekat itu. Karena di pasalnya yang kedua Paulus kemudian menjelaskan perlu ada tanda-tanda yang mengikuti. Barulah kita bisa yakin akhir zaman itu sudah betul-betul dekat. Nah, murid-murid Yesus yang kita temukan dalam bacaan Injil ternyata juga berhadapan dengan pergumulan yang sama. Ketika mereka sedang mengagumi keindahan bait suci dengan segala batu-batu yang indah gitu ya. Jadi bukan di tangan aja batu-batu itu indah, tapi ternyata di tembok-tembok itu juga dipasang. Warna-warni kita bisa bayangkan berkilauan dan ketika mereka mengagumi semua itu, Yesus kemudian menyampaikan bahwa kelak akan tiba waktunya bait suci yang mereka lihat akan dihancurkan. Dan kemudian para murid resah. Mereka berpikir bahwa oh itu artinya hidup mereka sebagai bangsa Israel juga akan ikut runtuh. Dan bagi mereka itu sudah seperti akhir zaman. Jadi pertanyaan yang muncul dari mulut mereka adalah kapan? Bila mana itu terjadi? Apa tanda-tandanya? Ini menunjukkan kekhawatiran mereka bahwa kalau sungguh-sungguh bait suci hancur berarti sudahlah hidup kami semua juga hancur. Karena betul Bapak Ibu, bait suci ini selain simbol harga diri Israel, bait suci juga adalah satu-satunya lambang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Jadi kita bisa bayangkan betapa khawatirnya mereka. Tetapi Yesus tahu betul bahaya yang menanti mereka jika mereka menganggap bahwa kehancuran bait suci adalah sungguh-sungguh akhir zaman. Mereka bisa bertindak sembrono. Mereka bisa bertindak gegabah. Mereka bisa menjadi pasukan berani mati yang berani melakukan revolusi, pasang badan untuk melawan penjajah Roma, dan jika itu yang mereka lakukan, maka mereka akan runtuh bersama dengan Yerusalem. Dan jika mereka ikut runtuh bersama Yerusalem dan bait suci, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan ada lagi yang menyampaikan kabar Injil itu kepada kita saat ini. Mungkin Alkitab yang kita pegang isinya hanya perjanjian lama, plus surat-surat Paulus mungkin ya. Tetapi Injil mungkin tidak ada. Tidak ada yang menyampaikan berita, tidak ada yang menceritakan lagi, menyaksikan apa yang mereka alami. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus segera mengingatkan mereka. Di ayatnya ke-9 dikatakan, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Dan mereka diminta untuk terus bertahan, jangan gegabah, jangan bertindak bodoh, jangan ikut runtuh bersama dengan bait suci. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mengapa mereka harus bertahan? Apa alasan mereka harus bertahan? Tiga hal Bapak Ibu Saudara yang minimal kita bisa catat kenapa mereka harus bertahan. Pertama Bapak Ibu, karena Yesus mau supaya mereka tetap hidup dan tetap bersaksi tentang kebenaran, tentang Kristus. Ketika mereka mengalami segala kesulitan hidup, dunia di sekitar mereka porak-poranda, mereka malah diminta untuk memakai semua itu untuk dapat mempersaksikan Kristus. Tidak hanya mempersaksikan tentang ajaran Yesus, tidak hanya tentang kematiannya, kebangkitannya, tetapi juga mempersaksikan betapa kuasa dan kasih Kristus memampukan mereka untuk tetap bertahan, untuk tetap berbuat yang benar dan tetap membagikan kasih. Jika seandainya mereka runtuh saat itu bersama dengan keadaan di sekitar mereka, mereka tidak akan dapat mempersaksikan apa-apa. Jadi mereka harus bertahan. Kalau mereka menyerah, tidak ada kesaksian baik apapun yang bisa kita dengarkan hingga saat ini. Dan yang kedua, mereka juga didorong untuk yakin dan percaya bahwa di tengah kesulitan hidup, tuntunan Tuhan itu selalu nyata. Dan kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Di situ tertulis demikian, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Mengapa di ayat 15, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Jadi bahkan ketika mereka berhadapan dengan lawan-lawan mereka, mereka diserahkan ke pengadilan untuk diadili, mereka dipersekusi, Tuhan berjanji akan terus menyertai mereka. Bahkan memberikan hikmat untuk mereka supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka katakan. Jadi mereka tidak benar-benar ditinggalkan sendirian. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mereka dijanjikan akan memperoleh kehidupan. Tidak langsung kita bisa artikan bahwa mereka jadi kebal gitu ya. Tidak mati, akan terus hidup. Kita mendengar kisah para martir, mereka toh pada akhirnya mati mengenaskan, dibunuh karena imannya. Tetapi Bapak Ibu sebaliknya, kita melihat bahwa meski mereka harus mengalami kematian, tetapi seketika itu juga Tuhan akan menganugerahkan kehidupan kekal. Mereka tidak akan kehilangan apa-apa. Mereka tidak akan mengalami kerugian apapun, sedikit pun. Dan itu digambarkan dengan sehelai rambut dari kepalamu pun tidak akan hilang. Itu janji Yesus kepada murid-muridnya dan juga setiap kita. Tetapi tidak selai pun dari rambutmu, rambut kepalamu akan hilang, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi, tiga hal ini, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi alasan mengapa murid-murid harus bertahan, dan juga setiap kita, kenapa kita harus bertahan, meski dunia di sekitar kita runtuh. Terus bersaksi, tuntunan Tuhan nyata dalam hidup kita dan Tuhan janjikan kehidupan. Inilah yang membuat kita bisa tetap teguh di tengah hidup yang runtuh. Dan kalau begitu izinkan saya bertanya, adakah dari kita yang sudah mengalami hidupnya runtuh? Adakah dari kita yang dunia di sekitar kita itu sudah seakan-akan runtuh karena berbagai pergumulan dan persoalan yang datang bertubi-tubi. Ada? Jangan angkat tangan, gitu ya. Nanti panjang, kita akan doakan bersama-sama nanti, gitu. Kalau ada, Bapak Ibu Saudara, lakukan tiga hal ini. Cobalah untuk terus bersaksi, yakin bahwa tuntunan Tuhan nyata, dan pegang terus janji Tuhan akan kehidupan kekal. Setiap kali kita berjumpa dengan tantangan, setiap kali kita berjumpa dengan kesulitan, kita kemudian semangat untuk meyakini bahwa, oh ini kesempatan untuk kita bersaksi. Tiap kali ada yang benci dengan kita, tiap kali ada yang menyakiti hati kita, pakai sebagai kesempatan untuk kita terus mempersaksikan kasih Kristus. Terdengar gila memang. Terdengar sulit untuk dilakukan. Tetapi itulah yang Yesus inginkan untuk terus kita lakukan. Kesulitan-kesulitan yang datang kita lihat sebagai kesempatan untuk bersaksi. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menyerah sekarang, maka kita sudah kehilangan kesempatan untuk mempersaksikan kasih Kristus, kuasa Kristus, dan apa yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kita. Ketika masalah hidup kemudian menjadi begitu rumit sampai kita habis akal, pakai itu sebagai menjadi titik balik, titik kesadaran kita bahwa saat ini saya butuh Tuhan. Saat ini saya butuh tuntunan Tuhan. Lalu kemudian kita buka diri kita pada hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga kita kemudian bisa diinspirasi untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan, sebelumnya belum pernah kita pikirkan, dan akhirnya kita berhasil menemukan jalan keluar. Sebuah nasihat kuno, tetapi menurut saya masih berlaku dan masih bisa kita lakukan. Kita pegang bahwa tidak ada hasil yang berbeda kalau kita masih mengusahakannya dengan cara yang sama. Kita berharap keluarga kita berubah. Tetapi respon kita ketika berhadapan dengan masalah di tengah keluarga selalu sama. Kita berharap masalah dengan pasangan kita, masalah relasi dengan orang lain menjadi jauh lebih baik. Tetapi ketika kita berhadapan dengan mereka, dengan orang-orang itu, cara kita menghadapi masalah dengan mereka masih sama. Buka hati, Bapak Ibu Saudara. Buka pikiran. Dan buatlah diri kita siap untuk terus dituntun oleh hikmat Tuhan. Dan dari situ kita mendapat keberanian untuk kemudian melakukan yang berbeda dari sebelumnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, percaya janji Tuhan akan ditepati. Ketika kita mau terus bertahan sampai akhir, terus berjuang bersama dengan Tuhan, terus berbuat baik dan benar meski kita mengalami kesulitan yang bertubi-tubi, kita akan memperoleh hidup dari Tuhan. Jadi, kalau seandainya kita diperhadapkan pada akhir zaman, entah besok, lusa, dan kapanpun itu, kita kemudian menjadi siap dan didapati masih terus bekerja, masih terus berjuang. Akhir zaman ini memang seperti menjadi seperti alat uji yang kemudian diperhadapkan kepada setiap kita. Mereka yang begitu pasif menghadapi akhir zaman kemudian memutuskan untuk pasrah. Tidak melakukan apa-apa. Terutama ketika mereka bergumul dengan pergumulan yang tidak selesai-selesai, yang tidak kunjung ketemu jalan keluar, hutang yang menumpuk, relasi yang tidak kunjung damai. Apa yang dicari akhirnya akhir zaman? Ya sudah, saya tidak mau berusaha apa-apa dan biarkan akhir zaman itu yang menyelesaikan. Dan akhirnya orang-orang lebih senang dan lebih menunggu hari kematian. Banyak dari kita yang kemudian berpikir bahwa mati itu menyelesaikan masalah. Lebih baik mati saja. Daripada saya harus bergumul, berusaha, berjuang, dan berhadapan dengan hidup yang runtuh yang ada di sekitar. Tetapi akhir zaman juga bisa membuat orang menjadi sangat nekat. Kebalikannya, tadi pasif, tidak mau apa-apa, tinggal menunggu akhir zaman. Sekarang ada orang-orang yang kemudian bisa menjadi sangat nekat. Karena akhir zaman sudah dekat, ya sudah. Habis-habisan saja, pasang badan, bertindak bodoh, gegabah. Dan Bapak Ibu Saudara, kita temukan bahwa dua-duanya bukan respon yang baik terhadap akhir zaman. Tetapi respon yang baik seperti yang tadi kita gumulkan, bahwa kita mau terus bersaksi, kita mau pegang janji Tuhan, kita mau terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan kita mau terus bekerja, berjuang di tengah hidup ini, sampai sungguh-sungguh Tuhan menyediakan hari itu bagi kita. Walaupun besok akhir zaman, walaupun setelah ini akhir zaman, pastikan kita mengatakan dalam diri kita, dalam hati kita, aku mau tetap berjuang dalam hidup dan mau terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan memampukan kita. Amin.